Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 19. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Opozicioni odbornici iz Budve Stevan Đaković i Božidar Vujčić podnijeli krivičnu prijavu protiv predsjednika Pozitivne Darka Pajovića zbog, kako tvrde, učešća u visokoj korupciji. Novi generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Gojko Pejović rekao je da će insistirati na poštovanju zakonitosti u radu te službe. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet po tužbi protiv vlade zbog raskida ugovora o gradnji malih hidroelektrana na Bistrici i Bjelojevićkoj rijeci. Posjetom Željezari i Smederevo kineski predsjednik Xi Jinping privodi kraju posjetu Srbiji. Uhapšeni mogući saučesnici ubice dvoje policajaca u Parizu. David Cameron upozorava da zagovornici izlaska Velike Britanije iz Evropske unije žele tu zemlju da vrate u prošlost. U tematskom dijelu današnje emisije podsjećamo na neke od najslušanijih priča u našem programu i najčitanijih na našoj internet stranici, među kojima su i dvije iz Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbornici u Skupštini opštine Budva Stevan Đaković iz Demokratskog fronta i Božidar Vujčić iz Građanske akcije podnijeli su specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića zbog, kako tvrde, učestvovanja u visokoj korupciji. Pajović kao lider partije u skladu sa statutom Pozitivne daje saglasnost na poslaničku listu, pri tome upoznat da se mandati kandidatima dodjeljuju po redoslijedu na listi. Na taj način Pajović učestvuje u visokoj korupciji, ostvaruje ličnu korist i korist interesno vezanoj grupi, odnosno licima iz najužeg rukovodstva partije, a na štetu državljana Crne Gore koji ne mogu da ostvare ustavom propisano jednako biračko pravo, navode Đaković i Vujičić na današnjoj konferenciji za novinare. Novi generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Gojko Pejović rekao je da će insistirati na poštovanju zakonitosti u radu te službe. Pejović je vijestima rekao da nakon godina rada i penzije sigurno ne ide u AMB da zadovolji ego, već to vidi kao ozbiljnu obavezu da vodi računa o zakonitosti i rada te službe. Pejovića je prije dva dana vlada naimenovala za to mjesto na osnovu sporazuma o stvaranju uslova za slobodne izbore. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet i pokrenulo izviđaj po tužbi firme Hajdar Extreme Energy protiv vlade zbog raskida ugovora o gradnji malih hidroelektrana na vodotocima rijeka Bistrica i Bjelojevićka. Iz tužilaštva su objasnili da ne mogu da saopšte više detalja s obzirom na to da je predmet u fazi izviđaja. Predsjednik Kine Xi Jinping obišao je Željezaru u Smederevu na kraju trodnevne posjete Srbiji. Xi je poželio uspješnu saradnju Željezari kineske i srpske strane. Inače, u Smederevo je kineski predsjednik otišao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvojica mogućih saučesnika La Rosia Abaye, džihadiste koji je početkom sedmice ubio dvoje policajaca u Parizu, uhapšeni su u okviru istrage o tom napadu za koji se vjeruje da je izvršen u ime Islamske države. Sadra Džarđi i Šarafdina Abruzo uhapšeni su sinoć kao mogući saučesnici Abaye, sa kojim su osuđeni 2013. godine u postupku protiv jedne džihadističke grupe u Pakistanu. Britanski premijer David Cameron upozorio je da zagovornici istupanja Velike Britanije iz Evropske unije žele da vrate tu zemlju nazad i da podijele britansko društvo umjesto da ga ujedine. Cameron je u članku objavljenom u listu Sunday Telegraph naveo da jedan od vođa kampanje za Brexit, Nigel Farage, ima opasnu viziju budućnosti Velike Britanije i njene uloge u svijetu. Najmanje 24 osobe poginule su u poplavama i odronima u Indoneziji, dok je 26 osoba nestalo kada je lavina blata prekrila njihove kuće, saopštile su lokalne vlasti. Jaka kiša izazvala je poplavu širom provincije Centralna Java, na kojoj su poplavljene na hiljade domaćinstava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U nastavku objavljujemo najčitanije teme protekle sedmice u programima Radija Slobodna Evropa. Sarajevski univerzitetski profesor Vlado Azinović o istraživanju koje potvrđuje da se preko 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalaze na teritoriji militantne organizacije Islamska država. Bavimo se reakcijama na pompeznu izjavu premijera Mila Đukanovića o Crnoj Gori kao Monte Carlu, a istražujemo kako je većinskim ruskim kapitalom otvoren akvapark u Crnoj Gori na brdu Topliš iznad Budve. Priredila Mirjana Rakeva.
slobodnaevropa.org. Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalaze se na teritoriju pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku, i predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, navodi se u najnovijoj studiji koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. U istraživanju pod nazivom Novi zovrata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, koji objavljuje Atlantska inicijativa, navodi se i da su odlasci i povraci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. U intervju za Radio Slobodna Evropa o detaljima ovog istraživanja govori profesor Vlado Azinović. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već izazvao veliku pažnju javnosti, naime podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Leventa, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
Zašto ta djeca odlaze tamo, mislim da odgovor na to pitanje treba tražiti u trendu koji ovdje postoji otkako je ISIL postao dominantna snaga u Siriji i Iraku. ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke pa ako hoćete i operativne sa paralelnim zajednicama, tim parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenike ili objekte islamske zajednice. To je jedna od ozbiljnih slutnji i strepnji koje imamo, pogotovo što je medijska, glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci iz Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju i Irak, odlazi da se ne vrati. Ti ljudi vjeruju da slijede praksu poslanika Islama Muhameda, da obavljaju hidžru i da se sele u jednu državu koja je na neki način organizirana i formatirana po vrijednostnom sistemu s kojim se oni identificiraju. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije i iz Iraka. Većina ovih ljudi pri dolasku uništava bosansko-hercegovačke pasoše, fotografiraju ih i postavljaju ih na internet, na svoje Facebook profile, kao krunski dokaz svog razvoda sa starom nevjerničkom sredinom iz koje potiču. Pa onda kada sada u posljednje vrijeme izloženi koalicijskim napadima, neki od njih žele da se vrate, praktično nemaju putne dokumente i ne mogu više putovati na način na koji bi to možda željeli. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak, da Agencija za provedbu zakona jako pomno motre zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Pitanje za kraj, u istraživanju navodite i preporuke kako bi se ova pojava suzbila, koje su one najznačajnije za bosansko-hercegovačko društvo?
Dakle, mislim da je neophodna jedna mobilizacija društva, podizanje svijesti o ovome, mislim da je neophodno odgovorno se odnositi prema ovom problemu. Tu prije svega mislim na naše političke elite i na medije koji nastoje izmanipulirati ovaj problem u dnevno-političke svrhe za iskorištavanje u potpuno pogrešnom pravcu.
Opširni razgovor sa profesorom Vladom Azinovićem možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavom da kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom podigao veliku prašinu na društvenim mrežama, ali i u ukupnoj javnosti. U zemlji gdje se već decenijama vrlo teško živi, poređenje sa jednom od najbogatijih država svijeta, čiji građani čak ne moraju plaćati porez, izazvala je različite reakcije. Slušamo Esada Krcića.
U stvarnosti, osim Pivatske marine za mega jahte Porto Montenegro, kojem bi se nesporno podičila svaka turistička destinacija, crnogorski turizam raspolaže sa hotelima sa 5 zvjezdica koji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, generalno slabim hotelskim i kadrovskim kapacitetima, lošim saobraćajnicama. Mnogo posla predstoji na poboljšanju elementarne čistoće, a veliki prirodni potencijal se decenijama uništava urbanističkim haosom i divljom gradnjom. Sa druge strane, Monte Carlo, glavni grad Kneževine Monako, je uporište turizma ove najbogatije zemlje na svijetu. Kao utočište milijardera i svjetskih celebritija je mamac za milione turista koji, iako ne bez novca, ne mogu da priušte ni noćenje u ovom gradu. Provedu dan tokom kog obiđu Prinčevu palatu gdje je karta 6 eura, u Okeanografski muzej uđu sa ulaznicom od 11 eura i nakon toga odu u jedan od raskošnih kazina gdje na stolu za rulet ili bakar ostave simboličnih 2 eura i tako osjete miris bogatstva. Crna Gora ne treba da imitira Monte Carlo, kaže dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković, koji se osvrće na drugu čuvenu turističku destinaciju Saint-Tropez, koju je Đukanović također pomenuo.
Sigurno je za poštovanje ono što je Saint-Tropez napravio. Oni se predstavljaju kao naše selo Saint-Tropez. Oni se hvale što tamo nijedna nova zgrada nema, što je plaža netaknuta kao što je bila 32. godine i što imaju recimo 4.500 stanovnika svega, a imaju oko 6 miliona noćenja.
Autorska prava na komparaciju Crna Gora kao Monako ipak ne pripadaju premijeru Milu Đukanoviću. Nju je prvi lansirao predsjednički kandidat s početka 90-ih Boro Miranović, koji ipak nije uspio u naumu da postane predsjednik Crne Gore.
Ja sigurno znam kako da Crna Gora postane Monako.
Miranovića su se prvi sjetili Đukanovićevi dojučerašnji koalicioni partneri. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić je reagovao na premijerovu tvrdnju da je crnogorski turizam barabar sa Monte Carlom.
Četvrt vijeka poslije kralja Bora Miranovića i čuvenog izbornog slogana mi znamo kako Crna Gora ka Monako i naš premijer kreće istu tu komičnu kampanju. Još je teže kad takvu rečenicu izgovorite u Herceg-Novom koji konstantno propada u proteklih 25 godina i koji od grada Nobelovaca, umjetnika i naučnika postao grad uništenog turizma i još uništenije privrede. Ko ne vjeruje nama, nek pita 1000 radnika nekadašnjih proborca, HCP Boka, mješovitog vinoprometa. Šminkanjem babe ona neće postati djevojka, a kad stavite previše šminke, to djelo je skarad.
Da li se između turističkih destinacija Crne Gore i Monte Carla može staviti znak jednakosti, pitali smo i građane Podgorice.
Pa idemo ka tome.
A da li sada može?
Mislim da ako se nastavi tu malo više sa tom disciplinom dolje u Primorju, dobro, putevi kad se slože i sve to, bit će dobro.
A to je samo pusta želj. Tu treba jedno 100 godina da se mi uporedimo to, ja mislim da to mnogo rada, mnogo treba tu turističkih hotela, ponuda, dobrih puteva, to je glavno i osnovno. Crna Gora ima perspektivu, nije da nema, ali treba raditi na tome.
To može da priča samo neko ko smatra da je ovaj narod neznaven, neuk, neinformisan. Upravo u tome leži što se takve priče mogu pričati javno, a da te nije blam. Upravo zbog toga što ogromna većina građana Crne Gore nikad nije izašla iz ove države, tako da možda može da se nekome proda ta priča upravo zbog te neinformisanosti. A što se tiče faktičkog stanja, naravno da ne može svako ko ima ili zna činjenice vezane za Monte Carlo, za Monako i za Crnu Goru, znaju da su te brojke potpuno neuporedive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren je najveći akvapark u Crnoj Gori, na brdu Topliš iznad Budve. No mnoga je ova turistička atrakcija podsjetila na veliku cijenu koju su Budvani platili za gradnju nikada izgrađenog vodenog grada. Riječ je o aferi koju mnogi smatraju prvom u nizu više milijunskih pronevjera koje su obilježile proteklih 10 godina u Budvi. S detaljima Jasna Vukičević.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizaciji svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Gambor sa avokadom, losos sa kavijarom, tartar tuna, grčke bruskete, kapreze, pršut sa pipunom, rozbi s jagodama, gorgonzola, kruške i orasi,
Makaroni, koliko treba tobogana da se sve te kalorije potroše?
O, ne zna, zavisi od čovjeka, ne stvarno ne zna.
Ne zna se ni ko su investitori najnovije turističke atrakcije u Budi, makar po riječima Sahreta Hajderpašića, jednog od direktora Aquaterra Solution. Riječ je o firmi koja je uložila 13 miliona za opremanje akvaparka, a naša informacija da je riječ o ruskom kapitalu, Hajderpašić nije želio da potvrdi.
To je trenutno su dva međunarodna fonda, ja ću biti od avgusta mjeseca manjinski akcionar u ovoj priči sa 3%.
Ko je većinski akcionar?
Dva međunarodna fonda.
Koja?
Pa i mene možemo kasnije dostati, ja stvarno ne znam, napamet da vam govorim sad, ali su dva fonda međunarodna.
No, ono što ne znaju u Aquaterra Solution saznali smo u Centralnom registru privrednih subjekata. Po 50% udjela u njihovoj firmi imaju N4 Foundation i Tracom Foundation. Predsjednik odbora direktora je Kiril Popov, a članovi odbora Sahret Hajderpašić i Denis Ipolitov. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Još 2006. je opština Budve tu zemlju bila iznajmila kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, koja je trebala da gradi vodeni grad. Toj privatnoj firmi garanciju za kredit od 1,6 miliona eura daje opština Budva, nakon čega se vrlo brzo ispostavlja da od posla nema ništa. Tako privatna firma odlazi s novcem od kredita koji su godinama potom vraćali građani Budve. Istražujući ovu aferu, Mans je prije 4 godine objavio da iza kiparske kompanije Numerico Trading Limited stoje Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, i Dragan Bećirović, koji je početkom aprila 2011. ubijen u Budvi. Ukupna šteta po gradski budžet u ovoj aferi se još zvanično ne zna, ali je jasno da je mnogo veća od 1,6 miliona, jer je, između ostalog, opština skoro deceniju plaćala po 300.000 eura godišnje za ležajnje žarinu opreme u barskom terminalu. Odbornik demokrata Miomir Pejović za naš radio kaže da tome treba dodati i više milionske iznose kojima su se iz gradskog budžeta plaćali nepostojeći radovi na izgradnji nepostojećeg vodenog grada.
I onda smo imali kroz završne račune budžeta za 2007, 2008, 2009, pa negdje oko 6 ili 7 miliona evra da je tamo uloženo u zemljane radove. Kada je otkriven izvještaj o radu prve banke koji je rađen od strane centralne banke, mogli smo da vidimo da je u februaru 2007. Firma Mon Invest, gdje su suvlasnici Svetozar Marović i Dragan Sekulić, uzela od prve banke kredit od 2 miliona evra, a obrazloženje je bilo zbog izvođenja radova na vodenom gradu. Kada sam to saznao, ja sam tražio od opštinskog sekretarijata za investicije da mi dostave odgovor koje je to radove izvodilo preduzeće Mon Invest, koga je angažovao, na kojim tenderima je pobijedilo, tako dalje. Nisam nikada taj odgovor dobio, tako da očigledno je da su u posao isisavanja novca iz budžeta preko vodenog rada bile uključene brojna fizička lica. Zaista je čudno da Milorad Katnić još uvijek, pored tolikog obilja dokaza, ne preduzima ništa kad je ta afera u pitanju.
Po nalogu specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, inspektori su opštinsku dokumentaciju o izgradnji vodenog grada uzeli početkom 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić nakon što je otkazao posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dan poslije razgovora sa ambasadorima Evropske unije i SAD-a kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma, već različitih viđenja oko nekih stvari. No ipak ostaje bojazan, može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom dovesti u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, što je bilo očekivano krajem mjeseca, istraživala Ljudmila Cvetković.
Nemojte da brinete i nemojte da obavljate posao predsjednika vlade umjesto mene. Poruka je mandatara Aleksandra Vučića na pitanje o eventualnim posljedicama po poziciju Srbije zbog njegovog otkazivanja posjeta Briselu 21. juna i 2 dana kasnije Sjedinjenim Američkim Državama prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. Nastavljamo evropski put, ali i saradnju sa Rusijom i Kinom, uverava mandatar. Navodi da se politika zemlje ne menja u skladu sa dnevno političkim političkim prilikama niti sa bilo čijim ličnim odnosima. Dan nakon susreta sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenim državama Michaelom Davenportom i Kylom Scottom, kaže da nema nikakvih suštinskih ili strateških nesporazuma.
Po određenim pitanjima smo imali drugačija viđenja i shvatanja. Po formiranju vlade ići ću u Brisel na sastanak sa svim evropskim čelnicima, neću uopšte ići u Sjedinjene države, ali bit će prilike za to. Srbija želi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim državama i verujem da će ih imati. Postoje stvari oko kojih imamo, i to ne oko svih stvari, i nije jedna od tih stvari Sava Mala, tu imamo prilično slično i viđenje i stanovište. Oko nekih drugih stvari imamo različito viđenje, a ja o tome ne želim da govorim u javnosti.
Više se moglo naslutiti, kao što je i sam Vučić primetio iz izjave ministra spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivice Dačića, koji je rekao da je otkazivanje posete Aleksandra Vučića Briselu i Sjedinjenim državama jasan znak Nemačkoj i Americi. To je poruka da nećemo igrati dvostruke igre. Kao što je Srbija predvidiv partner, to treba da budu i Nemačka i SAD. Očekujemo da oni budu podrška našem evropskom putu, a ne destabilizaciji Srbije, rekao je Dačić nakon što se i sam sreo sa američkim ambasadorom. Vučić ipak tvrdi da na ove međunarodne adrese ne putuje jer želi da se posveti formiranju vlade.
I nikada neću da izbjegavam ni jedan razgovor i nikada neću da bežim od razgovora. Ja sam imao razgovore sa čelnicima Evropske unije tokom vikenda. Mi se oko 90% važnih strateških stvari saglasimo, ali nisu po svim tačkama, ne delimo uvek iste stavove i isto mišljenje.
No dok sada zbog posla na formiranju vlade odustaje od poseta Briselu i Sjedinjenim državama, Vučić je 26. maja posetio Moskvu. Zvanično je saopšteno da je to bila privatna poseta, ali se tada sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je, kako su prenijele ruske agencije, izrazio nadu da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju međudržavnih odnosa dve zemlje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ovo najozbiljnija kriza u odnosima sa Evropskom unijom ili šire sa Zapadom tokom vlasti Aleksandra Vučića.
Da li je ona izazvana nekim njegovim taktičkim potezima, da li je ona rezultat rastućeg pritiska posle posete Moskvi, to još ne znamo, ali po svim simptomima se vidi da su odnosi veoma poremećeni. I to bi moglo da dovede i do odlaganja otvaranja poglavlja 23 i 24.
Ambasador Evropske unije Michael Davenport tokom jednog događaja u Beogradu nije želao da se sretne sa novinarima. Vučić uverava da se saradnja nastavlja. U međuvremenu ostaje bojazan može li ovo zatezanje na relaciji sa Briselom da dovedu u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona, što je bilo očekivano krajem juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Usporušene brojne spomenike kulture tokom rata, poratni vandalizam u Sarajevu prema bistama najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa ne jenjava. Kradu se njihove biste iz parkova u središtu grada, što je pokazatelj ne toliko materijalno koliko duhovnog siromaštva, kažu sugovornici naše Dženane Halimović.
U vrijeme kada je sječa bronzanih glava zbog njihovih imena, političke nepodobnosti ili čiste zlobe koja je tih ratnih godina vladala u Sarajevu, brojne biste najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa su zalaganjem pojedinaca spašena i nakon rata vraćena na prazna postolja. Iako su ih sačuvali od uništenja što mrzitelja lika i djela, što granata zbrda iznad grada, nije ih bilo moguće spasiti od vandala koji ih kradu i preprodaju bronzu. Neimaština može biti motiv, ali ne i izgovor, zato što je među posljednjima u nizu bez biste ostao istaknuti književnik Isak Samokovlija. Za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, na sceni u Sarajevu je ponajprije duhovno siromaštvo proizašlo iz nebrige o svemu.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama koje su više ružne, više neprijatne, više vam pogađaju osjećanja građanskog koji po definiciji treba da vodi računa o svojim javnim prostorima. Naši javni prostori su, nažalost, prilično zapušteni na više razloga i više nivoa. Između ostalog, to je priča i sa tim bistama. Prvo, nismo nikada imali neku politiku kako da umjetničkim djelima oplemenimo javni prostor, onda smo, evo, sticajem okolnosti vratili većinu tih bisti koje su bile postavljene prije rata sačuvane vraćne, a onda se sad ovo dešava. Dakle, generalni je problem, jedan da država zaštiti svoju imovinu, svoju javnu imovinu, a šta da očekujete kad nije u stanju da zaštiti Zemaljski muzej ili Nacionalnu univerzitetsku biblioteku ili umjetničku galeriju, kako da očekujete da zaštiti neku bistu na ulici?
Jedna za drugom nestajale su biste književnika Derviša Sušića i Ćamila Sijerića ili slikara Voje Dimitrijevića. Dok se tope bronzane biste, s njima se topi i osjećaj za opšte dobro, na kojem je svojevremeno počivalo društvo u kome živimo, podsjeća književnica Ferida Duraković.
Ako smo ih sačuvali u podrumima i vratili ih na brigu ovim vlastima, onda to nešto govori ovim vlastima. Da ne pravimo neke velike zavjere, mislim da se radi o običnom lopovluku, koji ovjerava ova vlast jer se ne brine za ovaj kulturno nasljeđe. To nisu komadi bronze, to nisu komadi mermera. Sve te biste predstavljaju duhovni kvalitet jedne zemlje koji treba sačuvati bez obzira na režime koji nam slijede.
Fundacija Kulturno nasljeđe bez granica apelovala je na nadležne organe da utvrde odgovornost, ali su i građane pozvali da čuvaju nasljeđe, kaže Aida Mijalić.
Mi smo već bili u situaciji da vidimo da nestaju skulpture iz različitih dijelova, ne samo Sarajeva, nego širom Bosne i Hercegovine. Ne samo to, nego i različiti muzeji, različite kulturne institucije već godinama i tokom rata i posle rata suočavaju se sa problemom nestanka izuzetno vrijednih kulturnih dobara. Jako mali broj slučajeva procesuiran. Razlozi za to su mnogobrojni, ali ono što je činjenica jeste da naše društvo generalno nije svjesno bogatstva i vrijednog nasljeđa koje mi imamo.
Bratislava je podigla spomenik Hansu Christianu Andersenu, koji je nakon posjete tom gradu kazao šta će vam bajke kad vam je grad bajka, ukoliko se ne zaustavi vandalizam. O Sarajevu, kao gradu na raskrižju civilizacija, ostaće samo bajke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Grupa umjetnika iz Srbije i sa Kosova odlučila je da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba određivati međuljudske odnose. Drugim riječima, željeli su pokazati kako su stereotipi uglavnom u funkciji propagande i služe političkim ciljevima, priredila Jasmina Lazić.
Rezultat tog raspakivanja može se vidjeti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gdje je video instalacija izložena. Naziv izložbe adekvatan. Cultural Shock. Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, za Radio Slobodna Evropa govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbiji, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. To, na primjer, nisam znala prije nego što sam otišla prvi put na Kosovo. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presjedala u Prištini, jedan nepoznati čovjek mi je pomogao, dao mi je svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji, pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovu ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično. Čak stariji ljudi znaju srpski i kad pitaju odakle smo, mi kažemo iz Srbije, iz Beograda, oni nastave sa nama na srpskom.
Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.